Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Ще кілька десятків чоловік опинулися у списах невиязних. Серед їх ті, кого опитували у справі вибуху у Мінську 4 липня. Так, молодівого активіста Сержука Висоцького помежники у кінці вересня зняли з тягника, який накеровувався в Україну, і поставили штамп у пашпорт, що йому заборонений виїзд з Білорусі. Ці здымали вас з тягника, ці вертали з мяжи. Про гэта сёння ми пытаемся у слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Рэпартаж на гэтую тэму ў нашай праграме пазней, ну а зараз пра зялёнае святло, запаленае для кандыдатаў ад улады. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 праўладных дэпутатаў, якія прайшлі ў парламент. ЦВК не стала разглядаць шматлікія скаргі іншых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў у іхных акругах несапраўднымі. Сёння ж Цэнтр выбаркам вызначыў і дату першага пасяджэння палаты прадстаўнікоў новага склікання. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина на самом початку сегодняшнего поседжения поведомила. Поступили 24 скарги от 20 былых кандидатов в депутаты, але разглядать их Центральная комиссия не будет. И она подлумачила это отповедной процедурой.
Жалобы переадресованы и отправлены на рассмотрение окружной комиссии. После рассмотрения в окружной комиссии эти кандидаты будут не удовлетворены принятым решением, они вправе обжаловать его в Центральную комиссию.
У сябры Центральной комиссии с правом дарадчы голосу от партии коммунистов Белорусской Алена Скрыган такое решение выкликало сапраўдный шок.
Центральная комиссия зробила так, что сегодня не были разгледжены скарги тих кандидатов в депутаты, которые, приклавши стосы, целые стосы актов, заяв об порушениях, просили округовые комиссии, просили Центральную комиссию признать эти выборы несоправданными. То, что растлумачила Лидия Михайловна Ярмошина, что эти скарги вельми великие, там вельми много фактов, но оно нисколько не полепшает ситуацию. Бо тлумачить, что когда там будут такие высновы, то мы можем вернуться и признать выборы по некой окрузе несоправданными и нечто подменять. Ничего этого не будет. И нам уже, как член комиссии с правом дарачего голоса, было объявлено, что мы на поседжении, где эти скарги будут разглядаться, присутничать в якости членов Центральной комиссии не сможем, потому что сегодня выники подведены и наши полномочия скончились. Мы не сможем нам задать те питания, какие мы хотели бы задать и показать, что в этих скаргах такое есть объективное.
Галина Семдзянова, сябра Центральной выборчай комиссии с правом дарадчага голосу от партии БНФ, згадала, починаючи с 2000 года, АБСЕ ни разу не признала выборы у Беларуси демократичными. Тому и она пропоновала Центральной выборчай комиссии пойти у отставку. А перед самым голосованием об затвержденні полномочий новых депутатов спадарення Семдзянова демонстративно покинула залю поседжання.
Я хочу сказать, покольки зараз будут подводиться выники этих так званых выборов, а я хоть и не маю права голосовать, але присутничать на этом, я так само лічу для себе немагчимым.
Так патлумачыла сваю пазіцыю Галіна Семдзянова. Сваю ацэнку выбарам і пасля выбарчай сітуацыі сёння ізноў далі прадстаўнікі дэмакратычных партыяў і рухаў. На прэсавай канферэнцыі ў сядзібе партыі БНФ прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Барчэўскі адразу патлумачыў, што склад удзельнікаў прэсавай канферэнцыі зусім не сведчыць пра жаданне стварыць некую новую палітычную кааліцыю. Ён выкліканы толькі жаданнем пашырыць кола палітыкаў, якія выказваюцца пра выбары. Паводле спадара Барчэўскага, у выніку выбарчага фарсу Беларусь не мае і на бліжэйшай перспектыве не атрымае парламенту як вышэйшага заканадаўчага органа краіны. Мінулая кампанія засведчыла і паразу дэмакратычных сілаў, заявіў спадар Барщэўскі.
Гэтую паразу нанеслі не ўлады. Улады таксама прайгралі, паколькі вынікі праведзеных імі выбараў не прызнаны аўтарытэтнай місіяй АБСЕ. Але дэмакратычныя сілы пацярпелі яе ад свайго грамадства, якое лепш за нас, іх фармальных лідараў, бачыла бездапаможнасць і фактычную непатрэбнасць такога органа, як палата прадстаўнікоў. Большыня нашага насельніцтва была гатовая праігнараваць гэтыя выбары. Яўка выбаршчыкаў была б яшчэ меншую, калі прадстаўнікі дэмакратычных сіл прыняли консолідаванае рішення і використали своє неад'ємне право зняти кандидатури.
Лявон Барщевський заявив, що політична структура об'єднаних демократичних сил потребує певного перегляду, а своє намагання АДС повинно скерувати на зміну виборчого законодавства.
Скасування термінового голосування і мінімально необхідного 50% порогу явки виборщиків, введення правила обов'язкового включення заявлених представників конкуренційних боків виборчої комісії усіх узровнів, повсюдне вживання прозристих скринів для голосування, зняття політичних обмежувань на діяльність незалежних СМІ.
Лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич скритикував стратегію АДС під час виборчої кампанії. Його організація бойкотувала вибори, говорить Спадар Дашкевич.
Влада білоруська мусить чути з боку демократичних сил визначену конкретну позицію. Гэта європейські і американські політики можуть жити ілюзіями, що от Лукашенко, звісно, пообіцяв, і він гэта виконав. Ми гэтымі ілюзіями не живемо і розуміємо, що Лукашенко підпорядковується тільки мові ультиматуму. І гэты ультиматум з нашого боку був сформований. Бойкот хлусні.
Координатор кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Садніков, один з тих, хто закликав до бойкоту минулих виборів, виказав своє переконання, що бойкот відбився.
Те, що відбулося, засвідчило я ще раз, що режим не змінився, не гляючи на свої обіцяння, і одною з мет бойкотування виборів, не удзелу у виборах, яка догэтуль застається як мета, це не признання цих виборів. Чому це зараз вельми важливо? Тому що під це признання рихтується диктаторська приватизація. Ось сили бізнес-колы аморальные на заходе, на усходе, якія зацікаўлены ў тым, каб гэтая прыватызацыя на карысць іх інтарэсам адбылася ў Беларусі. Гэтаму мы не можам дазволіць, ніякія вынікі прызнання і далейшай прыватызацыі не будуць прызнаны.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч перасцярог заходніх палітыкаў ад гульні з дыктатарам.
Признание палаты можа привести до того, что фраза Лукашенко об тым, что оппозиции жить засталося некалькі месяцев до года, и она зникне, из фигурального значения можа перевести в фактичное, так как это было сказано в дочинении до Гончара и Залацкого. Признание палаты можа перевести эту погрозу у фактичное выконание, и будет разгледжено Лукашенком как карт-бланш для своей деятельности по знищению оппозиции. Позиції і є зникненню фізично.
Такі перестяроги сьогодні виказав Віктор Івашкевич, намісник старшині партії БНФ. Тим часом свіжа новина. Хав'єр Саляна, верховний представник Еврозв'язу у питаннях супольної заміжної політики і безпеки, запросив міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова на перемову у Брюссель 13 кастрычніка. Про гэта повідомляє агентство Reuters, цитуючи Кристину Галяк, пресового представника Саляни. Галяк підтвердила, що запрошення було прийнятое. Після виборчої ситуації у Білорусі сьогодні будуть аналізувати експерти «Свободи».
Кіраўніцтва апазіцыйных сілаў пачынае разбор палётаў па выніках выбарчай кампаніі. Якія з яе можна зрабіць высновы? Ці знаходзіцца апазіцыя ў крызісе? Якія ў яе палітычныя перспектывы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько.
Эксперты за свободы адразу пасля выпуску навінаў. Некаторыя выбарцы з Каліноўскай выбарчай акругі Менску абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Актывісты не згодныя з афіцыйнымі вынікамі выбараў у палату, паводле якіх цяперашняя дэпутатка Вольга Абрамова, якую яны лічылі фаварыткай, пацярпела паразу. Перадае Алег Грудзіловіч.
Мой суразмоўца, які прасіў не называць яго імя, пацвердзіў звесткі пра стварэнне гэтак званага камітэту ў абарону Вольгі Абрамавай. Пры гэтым актывіст паведаміў, што камітэт пакуль не надта шматлюдны.
Нет, у нас немного, 3-4 чалавека пока ў ініцыятыўнай групе. Это не барьба, а просто, значит, я был в ініцыятыўнай групе Вольгі Михайловны. Наш дом голосовал практически за Вольгі Михайловны. Но те проценты, которые были опубликованы официально, просто шокировали практически весь дом.
Гаворка про дом номер 91 на проспекте Незалежності, який знаходиться на території Каліновської виборчої округи номер 108. Поводле дадзеных центру виборкаму, тут перемог вучений секретар Академії наук Миколай Казак, а депутатка Вольга Абрамова прийшла до фінішу виборів другой, набравши 30% голосов. Жыхары 91-га дома грунтуюць свае сумненні на тым, што Вольгу Абрамову яны даўно і добра ведаюць. Яна шмат каму дапамагала як дэпутат, а Мікалай Казак для іх асоба цалкам новая. Як аргумент на карысць Абрамавай шмат хто называе тое, што ў былым парламенце яна адзіная галасавала супраць адмены закону аб скасаванні льготаў для пенсіянераў, між тым як яе канкурэнта пенсіянеры называюць прадстаўніком улады. Паводле актывіста камітэту ў падтрымку Абрамавай, сама былая депутатка да гэтай дзейнасці не мае дачынення і нават угаворвала іх прызнаць афіцыйныя вынікі галасавання. Але мы паспрабуем хаця б апытаць усіх жыхароў акругі, і тады на агульным сходзе жыхароў вырашым, як нам далей дзейнічаць, сказаў мой суразмоўца. Ніякіх скаргаў жыхары дома нікуды пакуль не пісалі. Ці сапраўды 91 дом гэтак адзінадушна падтрымлівае Вольгу Абрамаву? Маё кароткае пытанне ў двары дома паказала, што ў былой дэпутаткі ёсць як прыхільнікі, гэтак і тыя, хто яе не падтрымлівае.
Я, мая сям'я за неё.
А чаму вы за неё галасавалі?
Ну вот она нам не понравилась. Она ничего не помогла, я не просила. Может, если бы я попросила, она бы мне помогла. Некоторым помогала. За неё голосовала, не прошла.
А вот што кажа другая жыхарка дому, таксама пенсіянерка.
Мы не галасавалі, потому што былі в отъезде, но мы бы за неё не галасавалі. И сказать, что жильцы довольны, я лично не слышала от жильцов, что они ей... Хотя она когда-то жила в этом доме, вот здесь она жила.
Моя першая суразмоўца галасавала аб 11 гадзіні 28 верасня і кажа, што паводле ліста, на якім было яе прозвішча, была толькі трэцяя з тых, хто прагаласаваў. Жанчына перакананая, што на ранейшых выбарах яўка была значна большая. Паводле неафіцыйных звестак, пра якія кажуць сябры камітэту падтрымкі Вольгі Абрамавай, у Каліноўскай акрузе яўка была адна з самых вялікіх у Менску. Між тым афіцыйныя звесткі гэтага не пацвярджаюць.
Расказваў Алег Грузділовіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБС не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамава, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацый пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. А зараз міжнародныя тэмы. Учора Москва дамовілася з Кіевам, што пераход да рынкавай цаны за расійскі газ для Украіны адбудзецца цягам трох найбліжэйшых гадоў. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Адпаведны мемарандум у гэтай справе падпісалі расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін з украінскім прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка ў расійскай урадавай рэзідэнцыі пад Масквой. Але пра канкрэтную цану газу для Украіны ў будучым годзе бакі не дамовіліся. Нагадаем, што ў гэтым годзе Украіна плаціць Расіі 180 даляраў за 1000 кубаметраў натуральнага газу. А напярэдадні візіту Цімашэнкі ў Маскву шэф «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што цэны расійскага газу для Еўропы дасягнулі адзнакі 500 даляраў за 1000 кубаметраў. Каля 75% газу патрэбнага краіне Кіеў купляе ад «Газпрому». Намінальна гэта цэнтральна-азіяцкі газ – які «Газпром» купляе галоўным чынам у Туркменістане і перапрадае Украіне. Пуцін паведаміў Цімашэнцы, што ў наступным годзе цана газу для Украіны пойдзе ўгору, паколькі цэнтральна-азіяцкія краіны паднялі цану газу для «Газпрому». Пуцін таксама даў зразумець, што падтрымка прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі для Грузіі падчас расійска-грузінскага канфлікту можа ўскладніць працэс перамоваў аб цане газу. Пуцін абвінаваціў Кіев у пастаўцы зброі Тбілісі.
Я считаю, что не могло быть большего преступления против украинского и российского народов, чем поставки вооружения в зону конфликта. Поставки вооружения еще ладно, это понятно, это коммерческое дело. Но когда комплексы боевые и люди используются для убийства солдат, в данном случае российской армии, то это для нас сигнал. И сигнал очень тревожный.
Размовы паміж Пуцінам і Цімашэнкай адбыліся на тле ўрадавага крызісу ў Кіеве. Украінскім парламентарыям застаецца ўсяго яшчэ 10 дзён часу, адведзенага Канстытуцыяй краіны на стварэнне новай ўрадавай кааліцыі, пасля таго, як папярэдняя кааліцыя паміж прапрэзідэнцкай нашай Украінай і блокам Юліі Цімашэнкі развалілася ў пачатку мінулага месяца. Візит Сімашенкі в Москву був позначений персональною сутичкою з Ющенком, якого самоліт учора був вимушений зробити аварійною посадку в київському аеропорті. Ющенко пересівся на інший урядовий самоліт, яким Сімашенко збиралася летіти у Москву. Юлії Тимошенці довелося летіти на спотканні з Путіним малим малокомфортним самолітом. Яна не пожадала зустрітися в аеропорті з Ющенком, як гетага вимагали правила офіційного протоколу.
Розказував Ян Максимюк. Правоборонці виявили, що китайські влади усталювали систему, яка дозволяє контролювати переписку, що ведеться праз сетіва Skype. Отсочування, а так само архівація текстів ведеться поводля ключових словов на політичні теми. З подробязностями В'ячеслав Ракіцький.
Под тотальний контроль інтернет китайські влади поставили у часі пекінських олімпійських гульнів. Поводля даних правооборонців і дослідчиків, в Україні працювали більше як 30 тисяч інтернет-поліціянтів, які контролювали електронну пошту, веб-сайти, блоги. І ось у додаток до раніше відомого, дослідча група Сторонського університету у Канаді у вересні виявила операцію назирання за скайпом. Дослідчики заявили, що система з 8 комп'ютерів, які реєструють повідомлення, утримлювала більше як мільйон цензурованих повідомлень. Вони дослідували текстові повідомлення і виявили список ключових слов. У списі слова, зв'язані з релігійною групою Falun Gong, тайванська незалежність, китайська комуністична партія, демократія і навіть такі нечекані слова, як землятрус і сухое молоко. Справа в тим, що китайські влади критикуються за нездольність зменшати наступства землятрусів і за хімікати, які утримлює китайське сухое молоко. Спіс так само служить фільтром, який обмежовує текстові гуторки. Програмне забезпечення Tom Skype блокує передачу таких слов, а копію повідомлення досилає у сервер. Китайські сервери заховали персональну інформацію про клієнтів, які послали такі повідомлення. Вони так само зробили запис гуторок чату поміж користальниками Tom Skype і користальниками Skype поза межами Китаю. Система зробила записи текстових повідомлень і ідентифікацію гостей Скайпу, але не записала змісту голосових повідомлень у Скайп. Тільки за 2 місяці сервери заархівували більше як 166 тисяч цензурованих повідомлень від 44 тисяч користальників. Дослідчики були у стані загрузити і проаналізувати копії цих даних сачення, тому що китайські комп'ютери неналежним чином оборонені. Поводле меркавання дослідчыкаў, кіруе гэтай працай нейкая кітайская бяздротавая фірма, магчыма, у цесным супрацоўніцтве з паліцыяй. На думку незалежных экспертаў, гэта яшчэ адзін вынік кампутарнай вайны, у якой адсочваюцца новыя тэхналогіі камунікацыяў. Дасягненні гэтай вайны актыўна выкарыстоўвае кітайскі ўрад, які займаецца татальным сачэннем за сваім народам. Кіраўніцтва Skype пакуль не каментуе гэтае паведамленне. Яно падкрэслівае, што бяспека і прыватнае жыццё карыстальнікаў вельмі важныя для кампаніі.
І хвіліну праз 20 у нашай праграме вы пачуеце яшчэ перадачу В'ячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Балты у старажытнасці насілялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы В'ячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Працягваем праграму. Некалькі актывістаў дэмакратычнага руху сутыкнуліся з тым, што ім забаронена пакідаць межы Беларусі. Прозвішчы яшчэ некалькі чалавек улады ўнеслі ў спісы, згодна з якімі памежнікі і мытнікі павінны прапусціць іх праз мяжу, але толькі пасля дагляду. Перадае Любоў Лунёва.
Некалькі десяткаў чалавек, якіх апыталі ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня, не могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Старшыня незарэгістраванай беларускай партыі свабоды Сяжук Высоцкі падаў заявы ў камітэт памежных войскаў і ў следчы камітэт, каб яму далі тлумачэнне, на якой падставе яму забаронены выезд за межы Беларусі. 24 верасня Высоцкага знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і паставілі ў пашпарт штамп, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ад 10 ліпеня Сяжука Высоцкага трое сутак трымалі ў следчым ізалятары КДБ, дзе яго апыталі, як і сотні іншых людзей, у справе выбуху 4 ліпеня. Статусу падазраванага ён не мае.
На межи мне сказали, что я прохожу по нескольких справах. Текал это знаться, в таких же справах я прохожу. Сам подал я ходатайство, чтобы мне сняли с этой базы данных, потому что, соправды, я и не обвинуваченный, и не подозреваемый. Такое меркование, что с этим выбухом мне что такое выходит, что многие фигуры политичные отправляют такое становище. И способ блоковать громадских дзячоў.
Не усіх апытаных у справе выбуху 4 ліпеня не прапускаюць праз мяжу. Заўважна, што адны сябры якой-небудзь моладзевай арганізацыі могуць бесперашкодна пакідаць тэрыторыю краіны, а іншыя маюць забарону. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Паўла Красоўскага таксама дапыталі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён дагэтуль мае статус падазраванага ў справе выбуху ў Віцебску некалькі гадоў таму.
Мне дапытвалі па справе 4 ліпеня, хоча все тому, что я был подозреваемым по справе витебских выбухов. Зараз я могу спокойно, свободно выезжать за межу, никаких списках я не знаходжусь. Так само запытали еще некий человек Жодина, и они так само могут спокойно покидать межи краины.
Актывіста моладзі БНФ Франа Кавячорку першы раз знялі з цягніка на беларуска-літоўскай мяжы 28 чэрвеня. 17 ліпеня, пасля таго, як ён атрымаў медычную даведку аб непрыдатнасці да службы ў войску, Франак паспрабаваў зноў трапіць у Літву. Гэтым разам яго знялі з цягніка і паставілі ў пашпарт штамп аб забароне выезду.
Я дагэтуль не атрымаў ніякіх тлумачэнняў, за што мяне ўнеслі ў спіс нявезных. Калі б на мяне ўзбудзілі крымінальную справу, нібыта за ўхіленне ад войска, гэта была б іншая справа. А так, гэта ёсць парушэнне ўсялякіх нормаў закону.
Базу дадзеных, якой карыстаюцца памежнікі, папаўняюць розныя ведамствы, у тым ліку Міністэрства абароны. Камісар ваенкамату савецкага раёна Менску Алег Загорскі патлумачыў.
Всех, кто уклонился от мероприятий призыва, всех вносят в базу. Причем здесь дело возбуждено или не возбуждено? Они нарушили закон.
На мяжы ёсць спісы тых людзей, якім дазволена перасякаць мяжу, але толькі пасля асабовага нагляду. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн.
Прыблізна 2 месяцы таму ўсіх сустаршыняў унеслі ў гэтыя спісы на поўны дагляд. І бывае так, што асабліва калі едзеш машынай, то 4 гадзіны проста трэба стаяць на мяжы на даглядзе. Калі цягніком затрымліваюць цягнік, калі аўтобус спазняецца, аўтобус, і ад гэтага пакутуюць, у прынцыпе, усе людзі, якія едуць разам з табой. Шмат для каго такая гісторыя даволі вядомая, яны разумеюць, што гэта едуць альбо людзі, якія прадстаўляюць дэмакратычныя партыі, арганізацыі, альбо незалежныя журналісты.
Апазіцыянеры маюць намер звярнуцца ў міжнародныя структуры са скаргай на дзеянні беларускіх уладаў. Яны лічаць, што спецслужбы скарысталі сітуацыю пасля выбуху 4 ліпеня, каб пашырыць спіс невыязных апанентаў улады. Актывісты дэмакратычнага руху звяртаюць увагу грамадскасці на негатыўныя тэндэнцыі, якія па сутнасці аднаўляюць жалезную заслону савецкіх часоў.
Ці здымалі вас з цягніка на мяжы? Сёння на гэтае пытанне адказваюць наведнікі нашага сайта. Вось удзельнік абмеркавання, які назваўся Лесік. Ён піша: «Я стаў у чарзе на памежным пераходзе ў Берасі, і калі праходзіў памежны кантроль, прапаршчык глядзеў у нейкі спіс. Там дзясяткі прозвішчаў, прачытаць я ўсё не мог, але пару прозвішчаў пазнаў. Ці то ў іх кампутара не было, ці што, але друкаваны спіс з забароненымі людзьмі існуе, і там ёсць журналісты». Агляд дыскусіі на нашым сайце праз гадзіну, ну а зараз тэлефонныя водгукі. Слова Галіне Абакунчык.
Выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і вынікі галасавання – тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
Недавно прайшлі выборы. А правильно сказать, фарс и фальсификация циничная. Я не ходила на выборчий участок наогул. Ноги туды не вядуць. Брыдка. До того ж я себе поважаю.
Урна для голосования избирателя мне напоминает закрытый деревянный гроб, где хоронятся наши голоса.
Президент Лукашенко боится оппозиции. Адгэтуль и фальсификация выбору и хамские выказывания.
Нельга вызнавать парламентские выборы в Беларуси демократичными. И нельга вызнавать их результаты. Счастья и здоровья белорусскому народу. Украинцы и белорусы – братья. Живе Беларусь и, конечно, слава Украине.
Прошли выборы. Кончились 50% льготы на проезд. За 8 годов дали 105 тысяч. И тут же забрали.
Працягваем программу выказываниями на іншыя темы.
Войсковый пенсионер Крискович, город Минск.
Шановний господар Казурін, я вірю в вашу щирую любов до Білорусі, білоруського народу. У мене к вам велика просьба. Коли ласка, вивчте свою родную, мілогучну білоруську мову і постійно розмовляйте на ній. У вас прибавиться прихильників, готових йти з вами до кінчаткової перемоги.
Президент каже, позиція повинна бути. А він у справі, він її сажає, ганяє, і у парламент не пускає. І мені інваліду бяди доба взяв, і готи моє побрав. Откуль він президент з'явився і на мою голову звалився? Слухать інвалід Борисов.
Далі слухач задає питання.
В настоящее время, и так сказать, трудового народа, взимается налог от 9 до 12% от дохода. Я работаю по договору подряду на одном из предприятий. Налог у меня вычисляют в размере 15%. Другой работы не имею. Как мне объяснили в налоговой инспекции, что с 1 января этого года те, кто работает по договору подряду, приравняли к работникам, совмещающим профессию. Хочу спросить у специалистов через ваше радио, правильно ли это?
Отказывая экономист Михась Залесский.
Человек повинен не в районную податковую инспекцию звертаться, а в податковый комитет, звертаться в комиссии отповедные Верховного Совета, коли он хочет громадянскую позицию занять, коли он хочет не платить податки, то он просто повинен акцентовать увагу на той позиции, что он повинен сплачивать податки у померы, как человек, занятый на одной работе.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд Занко підрихтувала Галіна Абакуншик. Одразу після випуску новин експерти за свободи.